Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa kembali dalam program Kebenaran Abadi. Senang sekali karena saya, Yosias Dandra, dapat kembali menemani Anda di dalam kesempatan yang indah ini. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga saat ini? Doa dan harapan saya, kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja dipenuhi oleh sukacita yang daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara, melalui acara ini saya akan membahas kebenaran firman Tuhan dan tentu saja sekaligus mengajak Anda untuk bersama-sama kita melihat setiap kebenaran yang ada tersebut secara berurutan. Dan saya berharap kiranya Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu, kita sudah melihat pelayanan Tuhan Yesus yang sangat luar biasa. Di mana dalam pelayanan itu, ada begitu banyak mujizat yang sudah dilakukannya. Dan kita telah sampai di mana Tuhan Yesus pada akhirnya mengutus ke-12 muridnya untuk menjangkau umatnya. Lalu, saudara, dalam pertemuan kali ini, kita akan melihat kelanjutan dari peristiwa tersebut. Tetapi sebelumnya, mari terlebih dahulu kita berdoa dan minta supaya Tuhan menolong kita untuk mengerti dan memahami bagian ini. Mari kita berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang begitu indah yang kembali Tuhan berikan kepada kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami, agar kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudaraku, mari kita memulai pembahasan kita dalam pertemuan kali ini dengan mulai membaca dari Injil Matius pasal 10 ayat 9 yang menyatakan, "Janganlah kamu membawa emas atau perak atau tembaga dalam ikat pinggangmu." Mari kita melihat perbandingan ayat ini dengan melihat hal yang sama yang dikatakan oleh Dr. Lukas dalam Lukas pasal 22 ayat 35-36a yang mencatat, "Lalu ia berkata kepada mereka, 'Ketika aku mengutus kamu dengan tiada membawa pundi-pundi, bekal dan kasut, adakah kamu kekurangan apa-apa?' Jawab mereka, 'Suatu pun tidak.' Dan Rasul Paulus menulis dalam 1 Korintus 9 ayat 14, 'Demikian pula Tuhan telah menetapkan bahwa mereka yang memberitakan Injil harus hidup dari pemberitaan Injil itu.'" Kini perhatikan ajaran selanjutnya yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada ke-12 muridnya sebelum ia mengutus mereka pada saat itu. Firman Tuhan katakan, "Apabila kamu masuk kota atau desa, carilah di situ seorang yang layak dan tinggallah padanya sampai kamu berangkat." Saudara, tentu saja hal ini agak sulit untuk dilakukan pada masa kini. Mari kita menafsirkannya dalam konteks yang tepat. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Apabila kamu masuk ke rumah orang, berilah salam kepada mereka. Jika mereka layak menerimanya, salammu itu turun ke atasnya. Jika tidak, salammu itu kembali kepadamu." Tentu saja, saudara, kata rumah di sini itu tidak mengacu kepada bangunan, tetapi kepada orang yang hidup di dalamnya, yaitu rumah tangga. Kemudian firman Tuhan katakan, "Dan apabila seorang tidak menerima kamu dan tidak mendengar perkataanmu, keluarlah dan tinggalkanlah rumah atau kota itu, dan kebaskanlah debunya dari kakimu." Saudaraku, ini bukanlah perintah yang harus kita laksanakan dewasa ini. Ini tentu saja bukanlah sikap seorang utusan Injil modern sekarang. Ketika saya pergi ke tempat lain untuk pelayanan misalnya, saya tidak pernah tinggalkan kota itu dan kemudian mengibaskan debu dari kaki saya. Karena saya merasa bahwa perintah ini memang diberikan kepada orang-orang tertentu dan tentu saja di dalam waktu yang tertentu pula. Selanjutnya firman Tuhan katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari penghakiman, tanah Sodom dan Gomora akan lebih ringan tanggungannya daripada kota itu." Saudara, selanjutnya kita akan melihat bahwa Tuhan Yesus memberikan suatu prinsip yang harus dipegang oleh para muridnya. Prinsip itu mengatakan demikian, "Lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai anak Allah, ternyata kita harus cerdik seperti ular, tetapi juga tulus seperti burung merpati. Dalam pengalaman kehidupan saya pernah bertemu dengan orang yang sangat cerdik, yang boleh saya katakan dia cerdik seperti ular. Mereka adalah orang-orang yang pandai. Tetapi sayangnya, mereka tidak tulus seperti burung merpati. Mereka ini tentu saja akan memanfaatkan Anda atau akan memperdayai Anda. Dan sebaliknya, saya juga pernah bertemu dengan seorang yang tulus hatinya seperti merpati, namun mereka tidak cerdik seperti ular, sehingga akhirnya mereka mudah sekali untuk tertipu. Saudara, seekor ular itu berbahaya. Dan seekor burung merpati itu berada dalam bahaya. Sehingga kita memang perlu menggabungkan kedua kualitas tersebut. Kita harus menjadi orang yang cerdik, tetapi juga kita harus menjadi orang yang tulus. Selanjutnya ayat 17 mengatakan, "Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang akan menyerahkan kamu kepada majelis agama, dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadahnya." Saudaraku, saya tidak pernah dicambuk di sebuah rumah ibadah. Tetapi di beberapa gereja, saya pernah dicambuk, tapi dengan kata-kata mereka. Dan selanjutnya firman Tuhan katakan, "Dan karena aku, kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah." Saudaraku, pada hari itu tentu saja akan terjadi kepada mereka yang menjadi pengikutnya. Juga hal itu sudah terjadi kemudian pada banyak gereja. Dan firman Tuhan katakan, "Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan, karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu, Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu." Ayat ini terjadi kepada mereka yang tidak memiliki kesempatan untuk menyiapkan jawaban ketika mereka ditahan karena melakukan pekerjaan yang diutus oleh Tuhan Yesus. Tetapi sayangnya, ada banyak orang yang justru menerapkan ayat-ayat ini kepada diri mereka sendiri ketika akan menyampaikan khotbah, sehingga mereka merasa bahwa ketika mereka akan menyampaikan khotbah, mereka tidak membutuhkan apa yang dinamakan dengan persiapan. Mereka beranggapan bahwa Roh Allah yang akan berbicara kepada mereka. Dan dewasa ini kita melihat bahwa ada banyak pendeta yang melakukan hal seperti ini dan menggunakan ayat ini sebagai alasannya. Ini tentu saja benar-benar suatu kesalahan di dalam penafsiran. Jika kita mengembalikan ayat-ayat ini pada konteksnya dan menempatkannya dalam situasi lokalnya, maka kita akan menemukan suatu makna yang sangat jelas. Kemudian Tuhan Yesus melanjutkan, orang akan menyerahkan saudaranya untuk dibunuh, demikian juga seorang ayah akan anaknya, dan anak-anak akan memberontak terhadap orang tuanya dan akan membunuh mereka. Saudaraku, Paulus mengatakannya dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Dan firman Tuhan selanjutnya mengatakan, dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Saudaraku, ayat ini mengacu kepada kenyataan bahwa Tuhan Yesus akan mampu menjaga umat-Nya. Demikian juga Matius 24 ayat 13, yang berarti bahwa Tuhan akan mampu menjaga umat-Nya pada masa kesusahan besar. Sebagaimana akan kita lihat nanti ketika kita tiba pada pasal 24. Selanjutnya, saudara, kita akan melihat Matius pasal 10 ayat 24 dan 25 yang menyatakan, seorang murid tidak lebih daripada gurunya atau seorang hamba daripada tuannya. Cukuplah bagi seorang murid jika ia menjadi sama seperti gurunya, dan bagi seorang hamba jika ia menjadi sama seperti tuannya. Jika tuan rumah disebut Belzebul, apalagi seisi rumahnya. Saudaraku, jangan khawatir tentang apa yang dikatakan orang tentang Anda jika Anda sebenarnya tetap setia kepada Tuhan. Mereka tidak akan mengatakan hal yang baik tentang Tuhan. Jika memperoleh perlakuan buruk, Tuhan Yesus sudah mengingatkan kepada para murid-Nya bahwa mereka tidak dapat terlalu berharap banyak akan memperoleh perlakuan yang lebih baik. Dan selanjutnya nasihat Tuhan Yesus adalah, jadi, janganlah kamu takut terhadap mereka, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Saudaraku, penghakiman Allah yang terakhir pada suatu hari kelak akan membenarkan orang percaya, dan mereka akan berhadapan dengan para penuntut. Jadi, sebaiknya kehidupan batinnya Anda sama baiknya dengan kehidupan jasmania Anda. Dan selanjutnya, firman Tuhan mencatat, apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah itu dalam terang. Dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah itu dari atas atap rumah. Saudaraku, saya selalu berpikir tentang sebuah radio sebagai suatu cara terbaik untuk kita berkhotbah dari atas rumah. Ini merupakan cara kita berkhotbah dari atas rumah saat ini. Dan saya pikir itu merupakan sebuah cara yang cukup efektif. Dan kemudian ayat 28 mengatakan, dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Dengan kata lain, saudaraku, takutlah akan Allah. Ketika Anda takut akan Allah, maka Anda tidak akan takut pada siapapun juga. Kemudian dikatakan pula dalam ayat selanjutnya, bukankah burung pipit dijual 2 ekor seduit? Namun, seekor pun daripadanya tidak akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Tuhan memelihara burung pipit. Pernahkah Anda memperhatikan kehidupan seekor burung pipit? Saya berpikir bahwa tidak ada seekor burung pun yang tidak dikenal oleh Tuhan. Oleh sebab itulah, maka saya yakin jaminannya bahwa dia memelihara burung pipit itu suatu jaminan yang pasti. Kemudian firman Tuhan katakan, dan kamu, rambut kepala pun terhitung semuanya. Saudara, ini merupakan suatu bukti bahwa Allah benar-benar mengasihi Anda. Apakah ibu Anda atau orang-orang yang begitu mengasihi Anda pernah menghitung jumlah rambut di atas kepala Anda? Tetapi yang jelas di sini, Allah itu mengetahuinya. Luar biasa, bukan? Kemudian selanjutnya firman Tuhan katakan, sebab itu, janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Saudara, pikirkanlah dan renungkanlah hal itu. Jika Allah mengetahui di mana burung pipit berada, maka Ia tentu saja tahu di mana Anda dan saya berada. Anda dan saya tidak akan pernah sampai di suatu tempat di mana Allah tidak tahu di mana Anda dan saya berada. Selanjutnya, firman Tuhan mengatakan, setiap orang yang mengakui Aku di depan manusia, Aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal Aku di depan manusia, Aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudaraku, ayat-ayat ini membuat kita berpikir bahwa jika kita telah menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat pribadi kita dari dosa, maka kita harus menjadi saksinya. Ayat ini mengingatkan saya untuk mengakui Dia dan tidak pernah menyangkali Dia. Tetapi memang ada waktu di mana saya tidak boleh melemparkan mutiara itu kepada babi, yaitu waktu di mana saya tidak menghormati Dia dengan menggunakan namanya di suatu lingkungan tertentu. Kemudian ayat selanjutnya, jangan kamu menyangka bahwa Aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Saudaraku, ini adalah sebuah ayat di mana para penganut paham perdamaian mengalami kesulitan. Pada waktu kedatangan Tuhan Yesus yang pertama, Tuhan Yesus tidak datang untuk membawa damai, karena pada waktu itu dosa masih berada di dalam dunia ini. Dan sepanjang dosa masih ada di dalam dunia, maka Allah berkata bahwa tidak akan ada damai bagi orang jahat yang ada di dunia ini. Dan selanjutnya saudara, firman Tuhan katakan, sebab Aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Perhatikan di sini bahwa Paulus juga mengembangkan kebenaran dari ayat ini ketika ia berkata dalam 1 Korintus 1 ayat 18, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ada suatu kesatuan orang percaya dan itu membuat suatu pemisahan dengan dunia yang belum diselamatkan. Selanjutnya ayat 37 mengatakan, barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, maka ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Saudaraku, kecuali Anda sudah benar-benar menyerahkan hidup Anda kepada Kristus dan membayar harganya, Anda tidak dapat berbicara tentang suatu komitmen. Tetapi syukurlah kepada Allah, karena Ia itu setia. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya, dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ketika seseorang datang kepada Kristus, ia mungkin bisa saja dibunuh orang karena imannya. Tetapi seseorang yang kehilangan nyawanya bagi Kristus, itu dikatakan bahwa dia akan menemukan suatu kehidupan yang kekal yang akan membawa dia ke hadapan hadirat Kristus. Selanjutnya dikatakan, barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Saudaraku, dalam Yohanes 15, Tuhan Yesus berkata bahwa dunia telah membenci dia dan akan membenci umatnya. Kini kita akan masuk dalam pembahasan selanjutnya, yaitu dalam Matius pasal yang 11. Pasal ini menjadi titik balik dalam pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai melihat ayat pertama yang menyatakan, setelah Tuhan Yesus selesai berpesan kepada ke-12 muridnya, pergilah ia dari sana untuk mengajar dan memberitakan Injil di dalam kota-kota mereka. Saudaraku, ini tentu saja suatu hal yang menarik untuk diperhatikan, di mana setelah Tuhan Yesus mengutus para muridnya, Tuhan Yesus tidak segera pergi menyendiri dan kemudian hanya menunggu apa hasil dari pemberitaan yang dilakukan oleh para muridnya. Tetapi di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus sendiri pergi memberitakan Injil. Selanjutnya, firman Tuhan katakan, di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menantikan orang lain? Saudara, Matius pasal 4 ayat 12 itu telah mencatat bahwa Yohanes Pembaptis dimasukkan ke dalam penjara. Jadi kita melihat di sini bahwa Yohanes Pembaptis itu telah cukup lama berada dalam penjara. Tetapi para murid Yohanes itu telah mengamati Tuhan Yesus dan mereka senantiasa memberikan laporannya kepada Yohanes. Dan di sini kita melihat satu pertanyaan Yohanes yang merupakan suatu pertanyaan yang sangat logis. Ia memiliki alasan untuk percaya bahwa sang raja itu akan memperoleh kekuasaan pada saat itu. Namun tentu saja, Yohanes merasa heran ketika melihat Tuhan Yesus seakan-akan bergerak begitu lamban menuju tahta. Yesus menjawab mereka, pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Saudaraku, jawaban Tuhan Yesus di sini sangat luar biasa. Dan tentu saja ini hanya dapat dipahami dari sudut pandang bukti dari Perjanjian Lama tentang keberadaan Mesias. Ini merupakan sebuah referensi langsung kepada Yesaya 35 ayat 4-6 yang mengatakan, katakanlah kepada orang-orang yang tawar hati, kuatkanlah hati, janganlah takut. Lihatlah, Allahmu akan datang dengan pembalasan dan dengan ganjaran Allah. Ia sendiri datang menyelamatkan kamu. Pada waktu itu, mata orang-orang buta akan dicelikkan dan telinga orang-orang tuli akan dibuka. Pada waktu itu, orang lumpuh akan melompat seperti rusa dan mulut orang bisu akan bersorak-sorai. Sebab mata air memancar di padang gurun dan sungai di padang belantara. Saudaraku, kini air tidak memancar di padang gurun dan juga tidak ada aliran sungai di padang belantara ketika Yesus datang. Mengapa? Karena ia tidak menegakkan kerajaannya ketika ia datang pertama kali. Tetapi tentu saja, ia adalah sang raja dan ia memiliki bukti sebagai Mesias, yaitu semua yang diucapkannya. Dan menurut saya, Yohanes tentu akan mengenal bukti-buktinya. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari peristiwa ini? Matius tentu saja akan menjelaskannya dalam ayat-ayat selanjutnya. Namun tentu saja kita akan melihatnya pada pertemuan yang berikut. Karena itu, jangan lewatkan pembahasan yang berikutnya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang sudah Tuhan berikan pada kami untuk kami belajar akan kebenaran firman-Mu. Tolong dan mampukanlah kami Tuhan, agar kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.